Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen hökümeti global koronavirus pandemiýasynyň arasynda geriden karantin çäklendirmelerini aradan aýyrýar. Ýurdun içinde bir ýyllyk ara kesmeden soň demir ýol we awtobus hyzmatlary dikeldiler, mehmanxanalar mehmanlary kabul edip başlaýar we ýylatyň hereketine gerilen käbir gadançylyklar ýatyrylýar. Ýurdun çäginde COVID-19-yň bardygyny ikrar etmeýän hökümet näme geçen ýyl geriden berk çäklendirmeleriniň sebäbini näde olaryň indi ýatyrylmagynyň sebäbini resmi taýdan düşündirýär. Bu aralykda ýurtda COVID-19 alamatly keseliň ýaýwanlanmagy ýene-de güýçlenýär. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, awada milli tiýahatçylyk dolagyndaky mehmanxanalar 1 apreldan başlap mehmanlary kabul edip başlaýar. Mehmanxanada ýerleşmek üçin diňe ýaşaýan ýeriňden alynan COVID-19 testiň negatiwligi baradaky resmi näme talap edilýär. Şol wagtda mehmanxanalardaky narhlar ortaça 35% ýokarlanypdyr. Türkmenistanyň resmi edaralarynyň web sahypalarynda mehmanxanalaryň işiniň täzeden başlanmagy barada maglumat ýerleşdirilmändir. Adatlyk radiosy Döwlet Tiýahatçylyk Komitetinden we Awada Milli Tiýahat Zoology boýunça komitetiň wekillerinden resmi maglumat almagy tinanşar. Şeýle adatlyk habarçylary ýurdun içinde raýatlaryň hereket etmegi üçin talap edilýän käbir resmi namalaryň ýatyrylýandygy barada habar berýärler. Hususan da içerki uçarlara minmek üçin indi diňe COVID-19 keseliniň ýokdugy barada spravka talap edilýär. Adatlyk habarçysynyň belleşýär ýaly zerur şahadatnamalaryň adalmagy ýylat üçin uly yengillik kolupdir. Häzirki wagtda COVID-19 keseli boyunça testiň negatiwligi baradaky spravkany görkezip, içerki uçara bilet satnalyp bolýar. Testiň bahasy 102 manada durýar. Mundan öň ýurdun içinde tiýahat etmek üçin raýatlardan öýkün barlygyndan narkologiýa, ruhy keseller we inçe kesel boýunça hastahanalardan saglyk kepilnamasy şeýlede yerli polisiýadan spravka talap edilýärdi. Resmi namalar madda çykdajylary talap edýärdi we olaryň 72 sagatdan 14 güne çenli çäkli wagt möhleti bardy. Üstesine geçen gözde girdilen düzgüne görä raýatlar tiýahatyň zerurlygyny düşündirýän düýpli sebäp görkezmäge mezbur edilipdi. Tiýahaty esas hökmünde iş sağlık ve yakın adamın ölümü ýaly sebäpler ýürite dörülen komissiýalar tarapından kabul edilýärdi. Indi çäklendirmeleri ýatyrýan türkmen hökümeti ýurtda koronavirus bilen keselen ýekejede adamy hasaba almanlygyny aýdýan hem bolsalar ýylaty koronavirusa garşy wagtyny etmek hem karantin zorluklaryny giňeltmek we täzelerini döretmek ýaly çäreleri görýär. Şol buraktyň özünde de Türkmenistanyň hökümeti COVID-19 alamatlary bilen ýüze çykýan keseliň ýaýwanlanmagyny görmezligi salýar we resmi hasaba almagy howlukmaýar. Adatlyň Lewapdaky habarçylary Häzir welaýaty keseliň täzeden ýaýranlygyny habar berdiler. Olar keselläniläriň we ölenleriň arasynda saglyk işgärleriniň de bardygyny aýdýarlar. Hususan da Farapda 40 ýaşly laboratoriýa şepagat uýutynyň we 55 ýaşly Lukmanyň şeýle hem yerli karantin zoologynda işleýän bir Lukmanyň ölenligini habar berýärler. Adatlyň çeşmelerine görä regionda adamdan 5 saglyk işgärinde koronavirusyň Britan ştamyny meňzeş görnüşi tapylypdyr. Bu kesel çağlaryň arasynda hem ýaýraýar. Şunyň bilen baglykda Sowet häkimetleri ýene-de banket zallaryny ýapyp başladylar. 26 martdan beri polisiýa ulaglarda maska giýmegiň tertibine gözekçiligi ýene güýçlendirdi. Yerli imamlar ýylaty aprel aýynda orada aýynda köpçülükleýin ýygnanşyklardan saklanmagy çağıryar. Bu arada yerli habarçylarymyz hem çeşmeler medaýdar. Olaryň söýlerine görä Lukmandary henizem COVID-19 keselini agdamak we diagnoz goýmak gadagan edilýär. Şol biraktyň özünde de sport ýarışlarynyň geçirilmegi dowam etdirilýär. Bu ýagdaýlar barada Lewap welaýatynyň häkimetleri resmi kommentariýa bermeýärler. Türkmenistan karantin çäklendirmelerini mart aýynyň başynda bölüklüğün ýeňilleşdirip başlapdy. Kafeler, barlar, restoranlar, söwda merkezleri we banket zallary gaýtadan açylypdy. Aşgabat bilen Türkmenabadyň arasyndaky demir ýol gatnawy şeýle hem Aşgabat bilen Daşagodyň arasyndaky awtobus gatnawy synag tertibinde ýola goýulupdy. Bu aralykda demir ýol ulaglary boýunça döwlet gullugy synag tertibindäki demir ýol gatnawynyň ýene bir näçe uwurlardan dikeldilýändigini habar berdi. Türkmenistanyň demir ýollary 2021-nji ýylyň 1-nji aprelinden başlap Aşgabat Mary Türkmenabad hepdelik synag otly gatnawlarynyň çarşenbe we anly günleri penşenbe we şenbe günleri Türkmenabat Mary Aşgabat, Ekşenbe günleri Aşgabat Daşogud we Duşenbe günleri Daşogud Aşgabat aralygynda ýola goýuljagyny habar berýär. Beýle tebitlere degişli çäklendirmeler 2021-nji ýylyň 15-nji aprelinde çenli uzaldylýar. Garaşsyz Neşer Türkmenistanyň kronikasy 1-nji aprelden Aşgabat Daşogud Aşgabat, Aşgabat Mary Aşgabat şeýle hem Aşgabat Türkmenbaş Aşgabat ugurlary boýunça awtobus gatnawynyň täzeden başlanýanlygyny habar berýär. Neşer Türkmen Avtotransport gullugyna salgılanıp şehir arı avtobus gatnavının beylikçi çäklendirmelerinin 15 aprelde çenli uzaldylýandygyny belleýär. Türkmenistanyň medeniýet ministrligi 1 apreldin teatr mövsümünün synag tertipde açyljagyny ýaňy ýakynda habar berdi. Daşary ýurt diplomatik wekilhanalary bolsa öz ýurtlarynyň raýatlaryny Türkmenistandan çykarmagy dowam etdirýärler. 34 martda Ortiýetiň SYD aviakompaniýasynyň 8536-njy reýsi bilen 173 adam Türkmenabatdan Moskwa uçupdyr. Türkmenistanyň kronikasy neşrinin belleşýär ýaly, soňky bir hepdeniň içinde bolan bu ikinji reýs koronavirus pandemiýasy sebäpli türkmen serhetleri ýapylan soň Türkmenistanyň Orsiýada ýolugçylar ekeden 10-njy uçar bolupdyr.
Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmam. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanda dowam edýän ykdysat çökkünlükde häkimetleriň nowatdaky wagtlaryň uwr tapyzylygy inni gelip goýşan habarlara görä hususy maglarçylyk gozalyklaryny hem tylap goýmazlygy meňzeýär. Hökümeti mecburi mal kömegini etmekden boyun gaçyran adamlar ähli malyny aldyrmak howpy bilen ýüzleşýär bolýar. Bu xabar Türkmen prezidentinin öz adına hayır sahavat kazınasını nöredip emirlarlara sahavatçılık görüllüsünü görközüp başlayan vaatının iyi yanından geldi. Mart evtinde yine hususu mağarlarçılık kozalıklarından maliyyini alıyor. Adamlar tahtıbalar etrafındaki devlet telekesine mal vermeye mezur ediliyor deyip yerli xabar çaydı. Çoponlar önkü ödök mağarları özünü telekeçi deyip tanıdan ur adamın alıp gidenliğini gurrun verdiler. Fevral ayını havarçı qara mağarlarının başsağını mündün geçeyen adamlara bir kanun mal salgıdının salınyanlığını, degişli adamların tahtavadır etrafındaki devlet mağarlarçılık kurulaşıgına meyletin mezuri osant kosmoli bolanlığına etti. Bu gedegen mağarlar önkü ödök kiali devlete kömök deyilip yığınalıyan. Emma çoponların kaviri ol mağarların dasarı yurtlara satılayan olmağının mümkünlüğünü öne sürüyer. Mağla yerleri açık aydıp bilmeseler de ara kayan salım salman bir kanun mal yığınılmağından nâgile oluyor. O zaman yani mal yığınadılar. Köp vaat hem geçmedi. Türkmen mağarlarını koson deyip mağarlarımızın bir bölüğünü elimizden alıp gittiler. Yine devlete mağar kömüğünü vermeliyip azatlık bilen anonimlik şartında uğurlaşan mağarlar fevralde veren mağarlarının sahanını anıklaştırmağına etti. Onun sözlerine göre önküde hakimiyetler mağarlarlar bilen ne hilem olsa sıpayı uğurlaştılar. Haiş ettiler. Türkmen mağarlarına kömük edin dediler. Emma anni haiş etmek böyle ki yok. Bu gedek mal nasiyan çelekli ulu masin barar. Mal alıp kaydar deydiler. Bolonip mallar gurrun verdi. Fevral ayını adatlık gülün kuruluşan mal eylerinin veri hükümeti yok deyip bolmayar deyipti. Aydınmağına göre yok deyip bilmeyenler köplenç odol düşeğuntlu deyilen gödipelerde işlen emirlarlar olup olur devletli işlen vaatı ile vağlı cenayet işlerinin açılmağından korkar. Gonşuluktaki mal gosunun eyeti fevrarlı mal yığınanlarına nâgide olup, mal almağa gelen adamlar bilen katrak kepleşti ve onların talep eden malından az mal verdip adatlık bilen kuruluşan mallar adamların adaletsizlik bilen alalısmayanlığını verledi. Yöne son sayiatların gurrun vermeğine göre fevrarlı hükümetin bir kanun mal salgıdını yok diymeğesiyle san malları prokuratura çağırdılar. Ol bir hepteden uğrak kalıp çöllü görünmedi, kosunu gelmedi. Odalım kati öyüne giderdi. Yöne oda öglenmeyen karayın mali gözünün önüne deyip 2-3 günden mağarlarının yanına kaydıp gelirdi. Yöne son kıyadak oda öglenini ve gelinin sonun bir hili başka adamı öğürlüğünü alıp oldu deyip mağarlar ola adamın katı korkulluğunu mengdeyenliğine aitti. Fakir öz özü bilen kurulaşık başladı. Öyüne ya bir tansını telefon edecek olsa da meninki dinleneyen bulmasın deyip öz telefonundan can etmeyen çoponun ya çoluğun telefonunu soruyardı. Düğün yeni mal soruyarlar deyip can etsem sorasalar vermeli olur deydi. Odal mağarlarımızın in arasalarını, dayavlarını saylağa varlar. Yeni şehitler özümüzü kotur açan, keserli mağarlar kalır diyen adam inni yok diysen ehli mağarını alıp özün hem yok ederler diyen fikirde deyip adatlığın sök kötüleşi mağarlarının köpüsünün kadar nırklar kovuka mağarlarını satmanın fikirini diyenliğini hem sözüne koştu. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti 1990 yılların başında bozuluğunu mal saklayacak ve köpülçü adamlar için dürlü yenillikleri vaade verdi. Emma ön belli bir derecede amatlı hesaplanan hususu mağarlarçılık hem devlet eçilgünnaki mağarların köpçülüklüğün yok edilmeği neticesinde hükümet korrupsiyasının novattaki nişanasını öğürler deyip yağdayı yakından sinirleyen yerli sinci adatlık bilen anonim sökvettaşlıkta etti. Onun sözlerine göre devletin bir kanun mal salgıdı odal devlet işinde işlen. Son biznes, telekeçilik bilen meşgul olan adamlar bilen bir hatırda öz arası zekmeti bilen mal edinen adamlar hem korku diyar ve önüm önürcülerin elini işten soğu diyar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Reşit Meredov'un Moskva'da özünün Rusyalı kardeşi Sergey Lavrov bilen gepleşik geçirmegine garaşylýar. Bu barada Rusiýanyň Dışişleri İşleri Ministrligi mälim etdi, emma duşun anyk tenesini anyklaşdyrmady. Ýatlatsak 30 mart 2 aprel aralygynda Türkmenistan'ın hökümet agzalary Türkmen-Rus hökümetleri istoporunyň nowatdaky mejlisini geçirmek üçin Moskwa sapar edýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu toporun düzümüne täzelikde ministerler kabinetiniň başlygynyň ornbasary, ýokary gözükçülük idarasynyň başlygy, howpsuzlyk kengesiniň agzasy wezipelerini bellenen ogly Serdar Berdimuhammedow hem goşdy. Rus Dışişleri İşleri Ministerliğinin 30 martta yayradan beyanatında Lavrov bilen gepleşikleri Meredov bilen birlikte Kiçi Berdimuhammedow'un hem katnaşacaktığı bellinilýär. Rus baş diplomati bilen gepleşiklerin dowamında giňgerimli iki taraplyň katnaşyklaryň sowda, ykdysady, medeni insanperwer ve bilim ulgamlaryna gönükdirilen aktual meseleler boýunça pikir alyşyljakdygy habar berilýär. Mundan başga da beýlik meseleleri bilen bir hatarda regional howpsuzlyk meselesine, şeýlede umumy wehimlere garşy durmak boyunca bilelikdäki mümkin çäherlere aýratyn üns berilijekdigi bellenilýär. Sol bir wagtda Türkmenistanyň Dışişleri İşleri Ministrligi Türkmen delegasiýasynyň Moskwa saparynyň çäklerinde 31 martda Russiýa Federasiýasynyň hökümet edarlarynyň ýolbaşçylary, şeýlede sowda ykdysady, energetika, himiýa sanagaty, owa hojalyk we medeni insanperwer produktlary boýunça iş alyp barýan iri kompaniýalar bilen iki taraplyň gepleşikleri geçirendigini mälim etdi. Bularyň hatarynda Russiýanyň saglygy saklaýyş ministri Sberbank, Kamaz, Gazprom, Lukoil, Neftgaz kompaniýalary, şeýlede döwletiň ýetirilindäki MIR we WGTRK habar kompaniýalary galy berdi-de Moskwanyň cirki hem bar. Bu ağırlıkta 30 Mart'ta Prezident Berdimuhamedov, Dışarı İşler Ministri Meredova ve beylikki degişli Türkmen yolbaşçılarına Rus tarapı bilen 10 töwregi ılalaşy gol goymağa ıhtiyar berýän buyrugy çykardy. Bularyň arasynda biologik köpçülik üçin etmek meseleleri boýunça özara düşünişme hakynda ähtnama, seýlede taglyk saklaýyş, gümrük, statistika, bank pudoklaryna dagy degişli dokumentler bar. Rusya koronavirus çäklendirmelerine garamazdan iki yurdun arasındaki hizmetdaşlaryň üsýändigini aýdýar. Maglumata görä 2020-nji ýylda yurdun Türkmenistan bilen söwda dolanşygy ondan uzurky ýyl bilen deňişdirilende 39.6% artyp 970.2 million dollara ýetipdir. Seýlede häzir kün Russiýanyň ýokary kujaýlarynda 36 mingden hem aşy türkmen talibiniň bilim alýandygyny ýetirýär. Russiýanyň Daşary işler ministrligi beýanatynda Türkmenistanyň ilkinjileriniň hatarynda koronavirusa garşy Sputnik V we EpiVac Corona wagtynalaryny hasaba alandygyny, seýlede 2019-njy ýylda ýurdun türkmen gazyny täzeden satyn alyp başlandygyny belläp geçýär. Sol bir wagtda sinçiler, sol sanda hükümet tanqidçileri Türkmenistanyň soňky ýyllarda daşary siýasatyny ütkedip barhakan Russiýa garaşly bolýandygyny, munyň ýurtdaky ykdysady kynçylyklar seýlede hükümet başlygyna bolan ynymyň adylmagy bilen baglydygyny öňe sürýärler. Seýlede Kremliň Aşgabatda gaýtadan öz täsirine getirmek üçin sebitdäki terrorçylyk howpuny, türkmen ýolbaşçylaryny öňe göz ýummakda aýplamak usullaryny hem ulanýandygy bellenilýär. Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 8-nji aprelinde ýola goýuldy.
Gepler Adatlyk radiosi. Habarlar gündeligimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Türmede oturan oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny düzüli saglyk bejergesinden mahrum edilýändigini aýdyp açlyk ilan etdi. Yaranlar onun zeherli hücumleri arli kusu yatanından bir neçaykanki sağlık kağdayından barhaken alad ediyarlar. Orsiyetin in yoguz çertli türmelerinin biri olan 2. düdödüş koloniyasında saklanılayan Kreml tankıçısı geçen hepte yiti ayak ve arka ağırlarını karamazdan türmelik bağlarından ibuprofenden başka hiç derman kömeğini almanlığına etti. Ol 31 Mart'ta Instagram'da yerleştirilen yazgısında Güyüşlü Ağrı'nın hatım yitileşenliğini ve iki ayağınına tenini duymağının petelenliğine aitti. Kanunun berza edilmeğini ve öz sayılan lukmanımın menin yanıma göğü verilmeğini, ruhsat verilmeğini talep edip ağaçlı ilan ettim deyip Navalny akrolçularının üstüyle çöp edilen Instagram yazgısında aitti. Şeylelikte men şu yerde yatırın, ağaç, yönü herlikçe İkayağın milenleyip ol sözünün üstünü yetirdi. Geçen hepte yaranları fırkavlamağının arada galiyanlıklarını aydıp türme yolbaşılarını onun yağdayını anıklamağa çağırandan son Navalny'nin sağlığı bir meseleye görüldü. Bunun üstesine 44 yaşlı Navalny kamerasını günü yapık televizyon kameranın bardığına karamazdan gize varlama için 8 gedek oyarıp türme satçılarını öğrenip uykudan mahrum edip kaynamakta ayıpladı. Abbasanın Devlet Departamentinin Mettuva Sekretari Ned Price, Birleşen Statların ve onun yaranlarının, hizmettaşlarının Navalny'nin boşadılmağını kim işe talep ediyenliğini, onun tutsak edilmeğini ve canını kastetmek sinansıklarına cevapkar olanları cevapkarçılığa çekmek tavallarını devam ettirecektiğini etti. Biz Aleksey Navalny'nin siyasi tutsak olduğunu açık aittik. Onun tutsak edilmeği siyasi veplerinden bağırlayıp Price Mettuva briefingini etti. Prezident Vladimir Putin'in İngberg tankıçısı olan Navalny yiti bil ağırlığından ecir çekkenliğine karamazdan türme yolbaşıları tarafından öz yağdayının kovlanmak için hiç fırdat edilmeyenliğine etti. Yüzlerce Rus lukmani hakimiyetlerin Navalny'a kıstaklı lukmançılık kümmeğini vermeğini talep etti. Bu talep Vladimir Sevtin'neki Moskova'dan 100 kilometre uzaklıktaki türmenin yerleşen yerindeki Cemiyetçilik Gözökçülük Komisyasının bağırlığının çap eden beyanatından sonra edildi. Ol beyanatta lukmançılık toporunun geçen hepte sağlık problemlerini anıklamak ve medisine kömüğünü vermek için Navalny bilen duğuşsonluğa edildi. Duğuşluk vaktinde Navalny ayağının ağırlığından şikayet etti ve bu ağırdan değinmek için sancım almakta kömök görmeklerini sorup deyip Vyacheslav Kulikov 28 Mart'taki beyanatında etti. Ol Navalny'nin yörümeği okuyuplu doğunu ve baskın ağıylılık bildirmeyenliğini, onun tanzim alma kayısının resmi taydan hatabı alınanlığını hem sözüne koştu. Biz lukmanlardan buna üns vermeklerini ve yerur olan halatını koşması lukmansızlık bağırlığının geçirilmeğini sorduk deyip Kulikov'un beyanatına ediliyor. Bu komisyonun başlığının ornatarı Vladimir Gırgaryan bir gün son Doz tele yayılımına Navalny'nin cöğülü gediyenliğini, yani onun neyasağlığının yasamadığını aitti. Gırgaryan, Navalny'nin neyasağlığını, neyemçin yasamı hesaplayanlığını düşünülüp bilmedi ve Hasan'la aydan sözlerini anıklaştırmalı sorularını hoşgal ediydim deyip sökvetteşliği tapır tupır behetti. Navalny, yanvar ayında Berlin'den kaydıp gelenini Moskva'nın hova mendirini tutsak edildi. Ol 2020 yılın Ağustos ayında Sür yolundaki uçuş vaktini ağır keserledi ve Günvatar varlığı hanılarının bir neçesinin gelen neticelerine göre Novichok görünüşlü nerv agenti ile zehirlenmek sinansığından amanı aldı. Lukmanların bir neçe keptelik mezuri medisina komasında kalan Navalny canını kastetmek sinansığının Rus prezidenti Vladimir Putin'in buyruğu esasında amala asırlanlığına etti. Bu ayıplama Kreml tarafından ret edildi. Moskva gazeti fevral ayında Germaniyada olan altını köyünü uğurluk işi oyuncu şertli tutsağlığının düzgünlerini bozanlığına edip Navalny'a karşı teğde köpler tarafından siyasi hengli hesaplının hüküm çıkardı. Onun 3,5 yıllık şertli tutsağlığı hakiki türme mühletine uğurluğu geçen mühlet sebepli gazet ol tutsağlığı 2,5 ila çenli azalttı. Navalny'nin tutsak edilmeyi milli nâgilelik tolkunu dörüttü ve taraftarlarının arasında erk çarelerin görülmeğine alıp geldi. Avrupa Birleşiği, Birleşen Ştatları ve Kanada Navalny metele sebepli ortiyata karşı bir neçe sansiya girildi.
Gepler Azatlık Radyosu efirde haberler gündelgi bilen men Şaymerdan oğlum radyo. Afganistan'da parahatçılık boyunca dünya cemiyetçiliği tağalla ediyor. Amerika'nın Birleşen Ştatları Afgan meselesinin çözgüdü boyunca hasam işçenlik kurka diyor. Şunun için Birleşen Ştatları'nın Afganistan boyunca yürüyte vekili Zalmay Halilzad regionda yerleşen yurtlara izgiderli safar ediyor. Halilzad yine Katar'a varıp Taliban'ın siyasi idarasının başlığı Molla Birader Ahun bilen duş geçirdi. Şunda Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Taliban'ın arasında bağlaşılan ilalaşığa amal edilmek barada gurun edilendiğini Taliban'ın siyasi depterinin metbuat vekili Doktor Muhammed Naim Azatlık Radyosu'na aitti. Afganistan'da açıkların kem edilmek barada hem Birleşen Ştatları bilen Taliban'ın arasında gepleşiklerin geçirilendiğini Doktor Muhammed Naim belleyip geçti.
Laborator Akun Vahiyat Amrahaş ve Amiyani Namayinde Veji Amerika Doktor Zilmay Halizad Vahiyat Amrahaş neşesti surat girefti.
Afgan meselesi bilen bağlı arada Moskva'da maslahat geçirildi. Emma bir maslahat neticeli olmadı. İndiki maslahatın İstanbul'da geçirilecektiği aydılıyor. Yönü Türkiye'de geçirilecek maslahat barada özlerinde malumatın yokluğunu Taliban vekili Doktor Muhammed Naim belledi. Bu barada önünden söz açıp bilmeyecektiğini Naim bildirdi.
Türkiye'de onun aparatura dakika malumatlar var. Dağın olsa buraya muhabbetasını biliyorsun.
Afganistan'da parahatçılık bilen bağlı dürüdülen hükümet toparına Afganistanlı Türkmenlerden ağza alınmadı. Milli ilalaşık genişinin hem Afganistanlı Türkmenlerden işçen ağzası yok. Şu sebepten Afganistanlı Türkmenler Afgan hükümetinin öz nâgeliliğini bildiriyorlar. İstanbul maslahatına da Türkmenlerden çağırılma andığına narazılık bildirip Şıvırgan şehrinde Türkmen vekillerinin yığınak geçirendiklerini Afgan Türkmenlerinin iyili yaşullarından biri Hacı Muhubay aittı. 2000 oğulu adamın katnaşmağında Şıvırgan şehrinde şu mesele bilen bağlı protest geçirmeyi özlerinin planlaştırandıklarını Hacı Muhubay beyan etti.
Bizler Şıbırgan'da şu gün bir nişast ettik. Kavimlerimle her akşaktan namayindeler diledi. Rusya'yı sulh İstanbul. Bizlerden hiçbir namayinde yok Türkmenlerden. Şimdi için bir celse aldık ve celsede şıp olduk. Hem yaşlılarım vardı. Sişimbe gün bir müzayir etmeli olduk Şıbırgan'da. 2000 nefer yığıp.
Afganistan'da yaşayan Türkmenler bir yurtta para hasıyor, halk hükmünde tanılıyor. Afganistanlı Türkmenler öz ara kan döküşlüklere koşulmadı. Şu sebepten Afganistanlı Türkmenler bir yurtta asudalığın ornaşmağı boyunca tarafların arasında araçlık rolünü oynayabilecek yeketek millettir. Emma Awan hükümeti paraxatçılık prosesinde Awanistanlı Türkmenleri göze almadı. Dine talibalar öz gepleşik geçirici toparına bir Türkmen ahunini ağza kabul etti. Awanistanın hükümetinin Awanistanlı Türkmenleri üstten sürendiğine karamazdan Awanistanlı Türkmenler yurtta paraxatçılık boyunca öz tagallasını devam ettirir deyip Türkmen vekilleri aydiyar.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan xabarlar gündeli web beşiğimizi geçirip kutoruyarız. Azadlık Radiosunun tolkunlarına qalın.